Bahçe söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail'ı sizləri salamlayıram. 7 noyabr, cümə günü hansı yolla gedirik və ya bu yol bizi hara aparır? Bugünkü sualımız belə də siz dinləyənlər. Qonağımız tanınmış vəkil Aslan İsmailov. Ona hansı sualları verəcəyimizi bu dəfə söyləməyəcəm, çünki başlıqdan hər şey aydın oldu məncə. Hansı yola gedirik və ya bu yol bizi hara aparır? Aslan müəllim, hər zaman vətəndaş mövqeyini ortaya qoyan bir şəxsdir. Məncə onunla söhbət maraqsız olmayacaq. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Xəbərlər.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və
fərqlər. Bu dəfə də sən...
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Amerika Azərbaycan hökumətinin xarici radiolarla bağlı planından narahatdır. Dövlət Departamenti bəyanat yayıb. Həmsədrlər Qarabağla bağlı ehtiyatlı nikbindilər. Dünya iqtisadiyyatı sürətlə zəifləməkdədir. Beynəlxalq Valyuta Fondu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının xarici radiolarla bağlı planından narahatdır. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsünün köməkçisi Robert Wood bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, Azərbaycanın Milli Teleradio Şurası bəyan edir ki, gələn ildən ölkədə azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radiosunun yayımı dayandırıla bilər. Ancaq məsələ ilə bağlı nə yayımçıların özləri, nə də ki, Amerikanın beynəlxalq yayımlarına nəzarət edən yayım şurası ilə məsləhətləşmə aparılıb. Birləşmiş Ştatlar inanır ki, Amerikanın səsi, azadlıq radiosu və BBC radiosu Azərbaycanın demokratik inkişafına və ictimai debatların təşkilinə töhfə verir. Odur ki, belə yayımların dayandırılması narahatlıq doğuran mesaj ola bilər. Biz Azərbaycan hökumətindən məsələyə aydınlıq gətirməsini istəyirik. Amerika Dövlət Departamentinin bəyanatında belə deyilir. Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyası da məsələ ilə bağlı pres release yayıb. Sənəddə radionun yerli dalğada yayımının dayandırılmasına etiraz edənlərin ABŞ və Avropa qurumlarının verdikləri bəyanatlar əks olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Həmsədrlər Qarabağla bağlı nikbin, amma ehtiyatla nikbindilər. Bunu həmsədrlər dünənki konfransda deyiblər. Dünən Viyanada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin mətbuat konfransı oldu. Onlar bildirdilər ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bəyannamə imzalamaqla öhdəlik götürüblər. Münaqişənin ancaq hüquq normaları və beynəlxalq sənədlərə uyğun olacaq həlli yollarını axtaracaqlar. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce.
İrəvan, Bakı və Qarabağda biz münaqişə tərəflərindən qəti mesajlar aldıq. Onlar bildirdilər ki, müzakirələr üçün yeni imkanlar yaranır. Bu da bizə əsas prinsiplər barədə razılığa gəlmək üçün önəmli irəliləyişlər əldə etməyə imkan verir.
Matthew Bryce. Dünya iqtisadiyyatı sürətlə zəifləməkdədir. Göstəricilər aşağı düşür. Beynəlxalq Valyuta Fondu belə deyilir. Fondun bəyanatında bildirilir ki, gələn il dünyanın ən güclü iqtisadi sistemləri 0,3% geriləyəcək. İkinci dünya müharibəsindən sonra ilk dəfədir ki, inkişaf eləmiş ölkələr belə problemlə üzləşir. Avropa Birliyi liderləri bugün Brüsselə toplanır ki, beynəlxalq iqtisadi sammitə hazırlıq görsünlər. Sammit gələn həftə Vaşinqtonda keçiriləcək. Noyabrın 15-nə təyin olunan tədbirdə dünyanın 20 ən varlı ölkəsinin və inkişaf eləməkdə olan ən iri ölkələrin liderləri toplanacaqlar. Onlar qlobal maliyyə böhranından çıxmağın yollarını axtarırlar. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama bugün iqtisadi məsələlər üzrə müşavirlərlə görüşür. Obama həm də seçiləndən bəri ilk dəfə olaraq mətbuat konfransı keçirəcək. Köməkçilərin dediyinə görə yeni prezident dünən Amerikanın müttəfiqləri ilə Avstraliya, Britaniya, Kanada, Fransa, Almanya, İsrail, Yaponiya, Meksika, Cənubi Koreya liderləri ilə telefonla danışıb. İlk dəfə olaraq Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyindən gizli təlimat alıb. Amerikanın 44-cü prezidenti Barack Obamanın and içmə mərasimi yanvarın 20-sində keçiriləcək. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, Obama ilə daha yaxşı əlaqələr qurmağa hazırdır.
Rusiya Obamanı ürəkdən təbrik edir. Biz ümid edirik ki, Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti, cənab Obama, uğurlu prezident olacaq. Ölkəsinin həm daxili, həm xarici siyasətini düzgün şəkildə yoluna qoyacaq. Rusiya Federasiyası ilə Birləşmiş Ştatların möhkəm əlaqələri üçün əsas yarada biləcək. Rusiya buna hazırdır. Biz Amerikanın yeni prezidentinə bu işdə uğurlar arzulayırıq.
Bir gün əvvəl Federal Şuraya müraciətində Medvedev Amerikaya cavab olaraq Kaliningradda raket yerləşdirəcəyini deyib. Amerika Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmaq planı ilə Rusiyanı qəzəbləndirib. Bugün Tiflisdə müxalifətin kütləvi aksiyası keçirilir. Aksiya prezident Mikhail Saakashviliyə qarşı olan bir neçə partiya tərəfindən təşkil olunur. Müxalifətçilər keçən ilki hadisələrin bir illiyini qeyd edirlər. Keçən ilin noyabrında Gürcü hökuməti müxalifətə qarşı gücdən istifadə edib aksiyaları zorla dağıtmışdı. İndi müxalifət prezident Saakashvili Rusiya ilə düzgün davranmamaqda günahlandırır. Avqustda Rusiya ilə münaqişə Gürcüstan iqtisadiyyatına xeyli zərbə vurdu. Hələ ki bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı efirdədir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Yol seçmək kimin vəzifəsidir və yol getmək kimin işidir? Hansı yola gedirik və ya bu yol bizi hara aparır? Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı məşhur Amerika şairinin o məşhur misralarını yenidən müzakirəyə çıxarır.
Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində. Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində.
Noyabrın 7-sində, simvolik bir gündə, Oktyabr inqilabının növbəti il dönümündə, düz saat 12-də Can Bakı yola çıxacaq. Bu dəfə tanınmış vəkil Aslan İsmayılovla. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Yol, bu dəfə Aslan İsmayılovla. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün Can Bakı deyin, Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıla sizləri təkrar salamlayıram. 7 noyabr, cümə günü hansı yolla gedirik və ya bu yol bizi hara aparır? Anonsdan da eşitdiyiniz kimi çox maraqlı bir qonağımız var. Tanınmış vəkil Aslan İsmayılov bugün bizim qonağımızda. Xoş gördük Aslan müəllim.
Təşəkkür edirəm.
Aslan müəllim, bu il sizin, yəni 2008-ci ildə təbii ki söhbət edirik, yubiley yaşınız oldu. Azadlıq Radiosu adına gec də olsa təbrik eləyirik. Təbriklərimizi qəbul eləyin. Əgər soruşsanız ki, hardan bildiniz, onda mən sizə bu kitabı göstərməli olacağım. Sizə yəqin yaxşı tanış olan bir kitabı. Bax, bu kitab vasitəsilə bildik. Necə təsir elədi bu kitab? Yəni, bir qızın bir atası haqqında kitab yazmağı, onun yubileyinə. Allah, mən bayılardım.
Maraqlıdır, hardan bu kitab sizlərdir. Onunca üçün kitab çox... Az bir nüsxədədir bəli.
Məncə, jurnalistlər hər şeyi bilməyə can atanlardır. Hər şeyi bilməsələ də hər şeyi bilməyə can atanlar. Bax, bu belə bir arzuma yaradır.
Çox danışmaq istəmirdim, amma bircə şey deyə bilərdim ki, mən arzu eləyərdim ki, bəli, hər bir insan elə bir hissi keçirsin.
Mən də dedim.
Həyatda xoşbəxtlik hissi, balalardan razılıq hissi. Keçdiyin yolda razılıq hissi. Tam sonda var.
Kitabın anotasiyasını oxumaq istərdim. Bu Cəmilə İsmayılovanın atası haqqında kitabı da izləyənlər. Aslan müəllimin yubileyinə bir hədiyədir. Atam Aslan İsmayılov. Bax, kitab belə adlanır. Anotasiyada nə yazılır?
Mən sizdən xahiş edirəm. Cəmilə məndən dönə-dönə xahiş eləmişdir ki, bu barədə mətbuatda heç bir yerdə
danışmıyor. Mətbuat artıq xəbər tutub. Kitabda yazıb Cəmilə ki, tanınmış vəkil Aslan İsmayılovun həyatının ən maraqlı məqamları əks olunub. 5 hissədən ibarət bu kitab vəkilin 50 illik yubileyi üçün hazırlanıb. Kitabın sonunda dostları və müasirlərinin təbrikləri yerləşdirilib. Kitab qızı tərəfindən atasına edilmiş hədiyyədir. Bax belə.
Mənim ondan xəbərim olmayıbdır. Sadəcə mənsiz, mənim arxiv materialları əsasında kızım işləyibdi. Ona da indi xanımın bir də oğlum kömək eləyiblər o arxiv materialların bölüşməsində və o da cür gedirdi ki, elə bilin ki, az qalı bir qrup yaranılıbdı, əməliyyat qrupu. Qızım, oğlum, xanımım, bir də sürücüm.
Necə qəribədir, yəni tanınmış bir vəkil, deyək də, hüquqşünas deyək. Necə olub ki, siz bunun izinə düşməmişsiniz, bu neçə aylar mı?
Mən evdən çıxmışam, arxiv materialları tökülübdü.
Bəli.
Araşdırıblar.
Sonra?
Evə gələndə sürücü zəng eləyibdi ki, gəlir.
Gəlir.
Yığışdırıblar. Mən də qızımın otağını ömür boyu keçməmiş. Aha. Oturub orada notebookla, məsələn, axşamlar yığdığı materiallar əsasında işləyirdi. Çox orada.
Aha, çox danışmayaq. Keçək əsas məsələyə. Mövzumuza qayıdaq. Buradan Cəmiliyə salamlar göndəririk. Təbii ki. Bugün noyabrın 7-sidir Aslan müəllim. Başqa bir deyimlə, əgər Sovetlər dövrünün vaxtı desəydik, böyük oktyabr sosialist inqilabının növbəti il dönümüdür. Təxminən 20-25 il əvvəl siz bu günü, bayram demirəm təbii ki, bu günü necə qarşılayırdınız?
Mən sizə səmimi deyəm. Məsələn, 20 yaşına qədər mən o günü bir bayram kimi qəbul eləmişəm. Mən 20 yaşından artıq hüquq fakültəsində oxumağa başlayandan sonra onun mahiyyətini başa düşməyə başlamışam. Ondan sonra deyək, o bayramın bizim nəslə nələr gətirdiyinin başlayıblar, maraqlanmışam, eşitmişam. Onun üçün ki, bizim nəslin bir hissəsini güllələyiblər, bir hissəsi Qazaxıstana sürgün olunub. Artıq o tepeli deyilən dövrdən sonra geri qayıblar. İstiləşmə dövründən sonra.
İlıqlaşma.
Ona görə sonralar isə indi mən tələbə olduğum dövrdə məni bir neçə dəfə az qala universitetdən qovdular. O da səbəbi olmayıbdı ki, deyək, mən bilə-bilə antisovet təbliğatı aparmışam. Məsələn, sadəcə bizim müəlliməmiz olubdu, Narıçına Aleksandra Fyodorovna. Bu keçmiş Krasnodar şəhər partiya komitəsinin katibi işləmişdi. Elmi kommunizmdən dərs deyirdi. Və orada mövzu gəldi, Leninin 1913-cü ildə yazdığı bir əsər var idi, İmperializm kak vışa stadiya kapitalizma. Orada da belə bir məqamlar var ki, bu kapitalizm çürüyür, gedir və ləhər. Bunu biz müzakirə eləyirdik. Və heç bir gözlənmədən, özüm üçün də deyək, hazırlıqsız. Müəllimiyə sual verdim ki, əllimə, əgər doğrudan bu kapitalizm elə pistisə da, belə çürüyəndirsə də, müəllimə də çox zövqlə geyinən müəlliməyir, çox. Amma niyə sizin əlinizdə bir dənə də sovet paltarı yoxdur? Ayaqqabıdan tutmuş, deyək,
cəsarət eləyib belə bir şey dediniz
müəllimə. Yox, müəllimə də pis müəllimədir, savadlı müəllimədir. Və mən onun bu reaksiya verəcəyini gözləmirdim. Çaxıb siz bütün geyiminiz hamısı o bəyənmədiyimiz, bizim nifrət etdiyimiz və sizin dediyiniz kimi çürüməkdə olan kapitalist paltarlardır.
Bəli.
Ondan sonra o da belə çox asket qadın olub. O götürüb rektorun adına qədər məktub yazmışdı ki, İsmayılov deyək, antisovet təbliğatı aparır.
Doğrudan mı?
Ondan mən başlamam. Amma hərçənd ki, mən deyək, onu indi qəhrəman olum ki, bilə-bilə onu eləmişdim. Onu sadəcə, məsələn, gördüyüm deyək, şey demişdim.
Neçə yaşınız vardı onda? İnstitutda oxuyurdunuz da?
Onda 21-22 olardı.
20-lərdə olardı.
Bəli, bəli. Ondan sonra, məsələn, o reaksiya məni daha şey elədi.
Ayrıq da elədi.
Çoxları bilmirdi, burada o dövr olmayıbdı. Amma məsələn, Krasnodarda, onda mənim bəxtim sadəcə gətiribdi. Krasnodarda mən bir də öyrəndim ki, fiziklər, bir də matematika fakültəsindən olanlar, cavan uşaqlar yığışıb sovet dönəminin zadı müzakirə edirlər. Mən bircə dəfə o iclasa getmişdim. Və mən o iclasdan çıxandan sonra bir də eşitdim ki, uşaqların hamısını tutdular, apardılar, qovdular. Sadəcə mən oraya birinci dəfə idi getmişdim deyən adım heç arda yox idi. Amma onlar görünür bir dəstiydi, müzakirə eləyirdi. Yəni bir də ki, Rusiyadakı mühit burada, bu mühitlə tam fərqli olubdur. Orada insanlar burdan qat-qat sərbəst olub, azad olub. Ben mesela size epizod söyleyeyim ki, ben 1976 yılında zavodda tokar işleyirdim. O vaxta indi çoxları mənim yaşlı nəslinin yaxşı yadına gələr. Minister SSR-i Müdafiə Naziri Greçka rəhmətə getdi və onun yerinə Ustinovu təyin elədilər. O da keçmiş Mərkəzi Komitənin katibi idi, partiya işçisi. Mən gəldim işə, indi mən nə bilim Greçka kimdir, ya Ustinov kim, Yakubovski. Gördüm, bütün fəhlələr çaxnaşır, tokarlar. Sıx rəisi gəldi ki, niyə işləmişsiniz? Buna da qaldılar, döyələr orada. Buna demək, söhüşlə başladılar demək ki, siz hansısa bir partiya işçisini gətirib qovsuz Müdafiə Naziri. Hərçənd ki, Marshal Yakubovski müharibə keçmiş adam qalıbdır gençtab. Yani, mən elə bir mühitdə böyümüşəm.
Bəli, bəli.
Və mən Respublikaya gələndə, məsələn, deyək, 89-cu ildə gəldim, Respublika prokurorluğunda işlədim dövrəri. Mən kollegiyada çox vaxt çıxış eləyirdim, deyək, tənqidi çıxışlar. Amma mən, məsələn, bunu bir düşmənçilik görürdüm. Amma Rusiyada yox idi. Məsələn, Rusiyada, deyək, mən diyar məhkəmənin iclasında üzvlərin çıxış eləyib, mən deyək, diyar məhkəməsinin sədrini tənqid eləyə bilərdim. Əvəzində mənə qarşı hansısa bir qisasçılıq ya bir şey olmazdı.
Bəli.
Amansız münasibət. Amma burada mən hər çıxışdan sonra gördüm ki, mənim bu çıxışımı nəsə yaxşılığa doğru bir addım kimi yox, düşmənçilik kimi qəbul edirəm. Yeri gəlmişsəm, mən heç vaxt heç arada deməmişəm. İndi sizə bir epizod deyim.
Buyurun.
1992-ci il Respublika Prokurorluğunda geniş iclas keçirilir. Respublika Prokurorluğunun. İclasda prezidiumda oturur indiki Milli Məclisin deputatı Sabir Hacıyev, onda Ayaz Mütəllimovun hüquq məsələləri üzrə müşaviri idi. Baş prokuror Murad Babayev, Daxili İşlər Naziri Tofiq Kərimov, Milli Təhlükəsizlik Naziri Hüseyn Hüseynov, Ali Məhkəmənin sədri Talib Hüseynov, Ədliyyə Naziri Əli Sahib Orucov və adi bir müzakirə gedirdi. Buradan heç gözlənilmədən Mamet Quliyev var idi, baş prokuror, başladı çıxış eləməyə və rəhmətli Heydər Əliyev haqqında belə ağzına gələn sözləri başladı deməyə, təhqiramiz ifadələr işlətdi. Və mən hesab elədim ki, bu dəqiqə bütün zal onu boğacaqdı. Ona görə ki, mənim cavanlığım Rusiyada keçibdi. Onu ancaq deyək, Rusiyada deyək, yaşayan, özdə əlaxsus vəzifədə olan adam hiss eləyə bilərdi ki, məsələn, deyək, Heydər Əliyev Politbüronun üzvü seçiləndə biz necə orada sevinirdik, necə fəxr eləyirdik. Gördüm, heç kim heç bir söz demədi. Mən söz istədim, mənə söz verdilər. Mən çıxış elədim, Mahmet Quliyev, yəni nə ki var cavabını verdim. Tənəfis elan olundu. Çıxdıq hamımız fayiyyə, kümə yaxınlaşdım, məndən qaçdı.
Durdum.
Kümə yaxınlaşdım, salam vermədi.
Bəli, bəli. Tanış
mən də
mənzərə. Bəli.
Əsəbləşdim, getdim öz otağıma. Qapını döydü bir nəfər. Tez keçdi, səhər, salam aslan mənim. Mən sizin çıxışınızdan fəxr eləyirəm və sizə söz verirəm ki, mən bu sözü aqsaqqala çatdıracam. Mən başa düşmədim, həqiqətən səmimi deyirəm. Onu deyir ki, mən Azərbaycanda yaşamamışdım. Heç vaxtda mənim siyasi prosesləri izləyim, nəlim o Tinovoy staranı, şey, gizli tərəflərini maraqlanım, kim kimlə harada görüşün, necə, heç vaxt xəbərim olmuyor. Dedim, aqsaqqal kimdir? Dedi, Heydər Əliyev. Dedim, tanıyırsan onu? Dedi, tanıyırıq, münasibətim yaxşıdır. Dedim, yaxşı ayrı elədirsə, onda niyə orada çıxış eləyib bir kəlmə söz demirdi? Sonra həyat gətirdi ki, rəhmətli Heydər Əliyev gəldi vəzifəyə, məni işdən qovdular. Həmin o iclas zalında oturanlar bu dəqiqə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyinin əksəriyyəti oradaydı.
Oradan mı?
Səmimi deyirəm, biri bir kəlmə deməmiş. Və mənim yanıma gəlib o söhbəti deyən adam da sonra hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərindən biri oldu. Yəni, mən bu dönəmi keçmiş adamım. Amma mən bunu indi sizə birinci dəfə deyirəm. Və deməkdə də məqsədim nədir? Yəni, həyatdə mənə elə gəlir ki, udan adam həmişə düzün deyən adam olubdur. Onca, indi mənim deyək, başım çox ağrılar çəkibdir. İndi məsələn, o çıxışdan sonra mənə heç kim salam verməyibdi. Amma mən görürsünüz, bugünlərim onu fəxrlə deyirəm ki, məsələn, indi bugün deyək, ən yüksək rütbədə oturanlar, ola bilsin bu dəqiqə dalaqlar sanışdı ki, birdən Aslan İsmailov adları açıqlayaram, mən açıqlamaram. Amma o zalda oturanlar, orada 500-ə yaxın adam oturub. Onların da əksəriyyəti sağdır. Bilirlər ki, çıxış eləyən bircə mən olmuşam. Amma mən bunu deyək, sonra əlimdə bayraq eləyim ki, buna görə mənə nəsə verməlidirlər, mən asla heç vaxt ona yaxın durmamışam.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Hansı yolla gedirik və bu yol bizi hara aparır? Bugünkü bu sağlığı cavablayın.
Bu mövzuya başlamaq üçün birinci, mən bu günlərim deyək o dinə çox meyilli olan adamlar Quran-ı Kərimdən citatlar gətirən kimi mən onların hamısını hörmətlə yanaşıram. Amma bu mövzu ilə bağlı mən istəyirəm ki, bu günlərim rəhmət oxuyan Mirzə Ələkbər Sabirə, Cəlil Məmməd Qulzadiyə və Bəxtiyar müəllimə də can sağlığı arzulayam. Ona görə ki, mən bu suala hər dəfə cavab axtaranda mən
cavabı orada tapırsınız.
Üç dahinin deyə əsərlərini o cavabı tapıram.
Deyə bilərsiniz. Nə
deyirlər? Yəni ki, bu uzun çəkər. Amma mən istəyirəm ki, mövzu nədir? Özü bir tək biz getmirik. İndi çoxları bugünlərim deyək, mənim o tənqidi çıxışlarım, mövqeyim, elə də ki, başqalarının elə alınır ki, bu proseslər ancaq Azərbaycanda gedir. Dünyada gedir bu proseslər. Yəni, bütün dünyada. Və gedən proses mənim bəyənmədiyim proses, ittiham etdiyim proses və hesab elədiyim ki, insanlığı təhlükəyə aparan proses onunla bağlıdır ki, bu dəqiqə bütün dünyada insanların götürdüyü və əsas tutduğu meyar maddiyyətdir. Elə bilin ki, mənəviyyət yaddan çıxıbdır. Mən hesab eləyirəm ki, dünya elə yaranıbdır ki, hər şey taraz olmalıdır. Necə ki, məsələn, gecə gündüz var, ağ qara var, isti soyuq var və bunu çoxlu sayədə sadalamaq olar. O cürdə maddiyyat və mənəviyyat var. Və siz hesab eləyin, məsələn, ən soyuq şey insana xoş gəlmir və ən isti də insanı yandırır. Amma deyək, həlim olanda xoşdur. Bütün sahələri götürsəz, məsələn, mənfisi, müsbəti var. Və deyək, əvvəllər, indi bir əsr, üç əsr, beş əsr bundan qabaq, maddiyyatlə mənəviyyat haradasa da bir-birinlə taraz yaşayırdısa da, tərəzinin gözü dururdusa da.
Yəni elə dövrlər olub mu ki, taraz?
Mən hesab eləyirəm olub. Və biz getdikcə elə bilin ki, bu tərəzinin gözü daha çox deyək, pozulur. Tərəzinin gözü itir. Onun üçün əgər maddiyyat 90-95%-ə, mənəviyyat 3-5%-ə qalırsa da, bu yoxdur. Mən sizə adi bir də şey deyim. Mən deyək, 28 yaşında məhkəmə sədri işləmişəm. Mən alırdım 280-320 rubl arası. Mənim elmi rəhbərim, mən bir neçə dəfə deyək, aspiranturanda elmi işlə məşğul olmuşam, hamısını yarım çıx qoymuşam. Mənim elmi rəhbərim 700 rubl alırdı. Yəni, məndən iki dəfə artıq alırdı. Mən bugün də yeni aspirantam, mənim elmi rəhbərim var, hesab eləyirəm ki, tək Azərbaycanda yox, dünyada gözəl filosof, dünya səviyyəli filosof Əbülhəsən Abbasov. Mən indi müqayisə eləyirəm, bizim məhkəmə sədrləri ən azı alır 1500 manat, amma Əbülhəsən Abbasov profesor kimi alır 300 manat. Siz bu yəni təzadı görürsünüzmü?
Görürəm.
Və bu təzadlar da biz zor yaparır. Onu görə ki, mənəviyyətin, əxlaqın, bunun hamısının dəyəri düşürdü. Hər şey pulla ölçülür. Və bugünlərin məsələn, deyə Əbülhəsən Abbasov inanmıram ki, ölkədə cavanlar tanıya. Ya deyək, tanınmış alimimiz Rafiq Əliyev, yaxud da ki, indi dünya şöhrətli Lütfizadə, indi şükür Allaha ki, bura gəlir. Gəlir. Və ən azı, məsələn, Çapay Sultanov var, deyək, Azərbaycanlı yazıçıdır. Çoxları onda yazıçı deyil, elmi işçidir, 15 il Şahmat Federasiyasının prezidenti olubdur, deyək, Azərbaycan Şahmat Məktəbini yaradıbdır və onun yaratdığı məhkəmə baxmaq üçün FİDE-nin prezidenti Kampamanis gəlib Bakıya. Onunla görüşmək üçün ki, amma bunu bugün tanıyan yoxdur, o hər şey atıbdır. Bugün deyək Azərbaycan erməni münaqişəsi ilə bağlı ondan artıq kitab yazıbdır. Onun internet saytına milyondan artıq adam giribdir dünyada. Amma Azərbaycanda onu tanıyanlar var mı? Amma bu dəqiqə küçəyə çıxın, soruşun. Mən müğənnilərin adını çəkmək istəmirəm. Deyək, bu müğənni hansı maşını sürür?
Nə giyinir?
Hobbisi nədir? Nə giyinir? Onu hamı biləcək.
Evində nə saxlayır? Hətta pişiyinəcən bilirlər.
Bizi hara aparır? Hara gedirik? Bax, bununla bağlı. Dözü, bir daha deyirəm. Bu tək bizlə bağlı deyil. Bir də mən bir şey başdan demək istəyirəm. Yəni, olacaq ki, mən bu auditoriyanı dinləyənləri bilirəm ki, təxminən hansı auditoriyanı. Bizim ən böyük bədbəxtliyimiz ondandır ki, biz həmişə axtarırıq ki, hansısa ağ ot atlı oğlan gəlib Azərbaycanı bütün problemlərdən qutaracaqdır. Bu qeyri-mümkündür. 2000 il bundan qabaq qədim Yunanlar deyirdi ki, hər bir xalq öz hökmdarına layiqdir. Bizdə xalq necədirsə da hökmdar elədi. Məsələn, hakimiyyət necədirsə da xalq elədi. Yox, bizim çox gözəl xalqımız var. Nümunəvi indi o parlamentdə çıxış eləyən kimi ki, bizim bütün xalq elitadır.
Elitadır, bəli, elə demişlər.
Hakimiyyət düz deyil, bu da düz deyil. Ona görə ki, o hakimiyyət də bu xalqdan gələndir. Mən indi üzr istəyirəm, bir davam edeyim mövzunu. Məsələn, mən qayı ilə bağlı daimi bilirsiniz ki, ifadələr işlətmişəm, rüşvət və ilaxır. Amma indi bir gün mən deyirəm ki, Allah bu qayının canını sağ eləsin. Valla qayı olmasa, küçələrdə hərəkət dayanar. Polisə deyirəm ki, Allah canını sağ eləsin. Niyə ona görə ki, polis olmasa, bu millət bir-birini qırar. Elə bilin, biz, yəni, problemi özümüzdə axtarmalıyıq. Mən hakimiyyətlə bağlı daimi fikirlərimi demişəm. Tənqidimi, rüşvət, xorruq, inxatçılıq, vəylaxır, vəylaxır. Amma deyək, küçədə gedəndə, metroya minəndə, axı, hakimiyyət gəlib orada regulirovka vermir. Biz özümüz veririk. Biz qadını azıcaq basıb əziririk. Məsələn, deyək, hamilə qadına yol vermirik. Nəlum, qoca adama yol vermirik. Yaxud giririk metroya, yaşlı adam var, yox, istənilən paltarda giririk, radionu qururuq və yaxud küçüklə maşınla gedirik, radionu qururuq, maşındakı cəhənnəm, qıraqdakının qulağı batır. Bax, biz bu problemləri özümüzdə axtarmayan qədər, ən aşağı səviyyədən, ki, mən küçəni keçəndə qayda ilə keçim, maşını sürəndə qayda ilə sürüm. Bax, bunları eləməmiş, biz gözləməli də ölür ki, bizdə yaxşı bir hakimiyyət olub, nəyəsə düzəldəcək.
Bəli, bir dinləyici var, bizi bir neçə dəqiqədə gözləyir, mən istəyirəm, ona söz verəm. Qabil bəy, buyurun. Radionuzun səsini alın. Qabil bəy, radionuzun səsini alın. Bax belə, əks-səda verir.
Alo.
Buyurun.
Bəli.
Buyurun, buyurun Qabil bəy.
Pis eşidirəm sizi mən.
Doğrudan mı? Biz sizi yaxşı eşidirik.
Belə bir quyudan çıxır.
Aha, biz sizi yaxşı eşidirik. Danışın.
Aslan müəllimə də salamlayıram. Aslan müəllimə bir dənə sualım var.
Buyurun.
Bilmirəm də o mənim sualımla aiddir. Mən Aslan müəllim sizdən bilmək istəyirdim ki, bu bizim hüquq şurasımız var. Mən birinci qrup ümumiyyədəm. Bir dənə ərzə yazmazsın, 20 manat alırlar ümumiyyətlərdə birinci qrup əlləri. Xüsusilə tərif. Mən bir kərə nizamın metrosu yanında hüquq şurası var orada. Girdim ora ki, mənə pəs bir dənə ərzə yazdı, xahiş edirəm. Hə, orada oturan kişilər bir-birinizə baxdılar, sonra biz dinmədilər bir-iki dəqiqə. Sonra bir dənə arvat gəldi, sekretar dedi ki, bu yazacaq. Sekretar, arvat mənə dedi ki, sekretar yox, hüquq şurası. Dedi, pəs, nə məsələdir? Mən də dedim ki, pəs, pütovka lazım, mən bayınız yatmışam, qıçım ağrıyır. Orada nazirlik var, bu pütovka verənlər üzbəyüz. Orada nizami metrosu yanında ilə. Hə, pəs, mənə olan dedilər ki, pəs, get, ərzə yazır, gətir, ver. Hə, orada yazmadan dedilə biz yaza bilmərik.
Gərimiz yoxdur. Aydındır mənə sizin
üçün. Dedi ki, mənə arvat deyək ki, 20 manat pul. Sövrağımız müəllim var orada, daçarik. Dedi, pəs, axı, biz nətər deyir, o bizdə deyir, bu bizimkidir. Gözəlləşdirmə. Dedi, pəs, hükümətinki yoxdur, biz başı batışmış, biz ləğirək. 20 manat olmasa olsun 2 manat, 3 manat, 5 manat. Arvat deyir, yox, biz deyir, 20 manat, istəyirsə yazsın. Mən də çox...
Qabil bəy, biz sizi anladıq. Bəli, buyurun.
Mən sualı başa düşdüm. Əlbət ki, məsələn, mənim əgər yanıma elə bir adam gəlsə, mən ondan pul almazdım və ərzəni də deyərdim, mənim işçilərim var, yazardılar. Bəli. Amma o 20 manat istəyənləri günahlandırmaq lazım deyil. Ola bilsin, 50 manat da istəyərdi. Onu görür ki, bu bilirsiniz, onun işidir. Biz nəyəsə, məsələn, bazara deyə tükənə girəndə soruşuruq ki, bunun qiymətini neçədir, pulunu verir, yalarıq. Ya başqa bir işlə bağlı. Amma vəkilə biz pul vermək istəmirik. Yaxı, bu vəkil işləyir. Bu sizi oturmalıdır, vaxt sərf verməlidir, qanun vericiliyə baxmalıdır, bunu araşdırmalıdır, arayış tərtib eləməlidir. Və sizə səmimi deyim, 20 manat məsələn, deyək, arayış yazmaq üçün, vəkil üçün, bilir, böyük pul deyil. Böyük pul deyil. Məsələn, deyək, başqa ölkələrdən də biz hər şey Amerikanı götürürük. Deyək, Amerikada ən aşağı səviyyəli vəkilin bir saat işləməyi 200-250 dollardır. Məsələn, deyək, məli kimi vəkilin orada 800 manat, 800 dollar, 1000 dollar arasıdır aylıq qonararı. Mən tanıdığım vəkillər var, ona görə deyirəm, yəni təmasda olduqlar.
Bəli, bəli.
Onun için onları kınama olmaz.
Can Bakı devam ediriz. Dinleyenler hansı yola gidirik veya bu yol bizi haraparır? Size de sualımız. Ben Serdan sualı dememişim. Sizce korunmasına ve var olmasına, yaşamasına ihtiyaç duyduğunuz üç en büyük değerin adı nedir? Üç en büyük değerin adını bizim için çekin. Aslan Məlim həmişə vətəndaş mövqeyini ortaya qoyan bir vəkil olub, deyilmi Aslan Məlim? Və Aslan Məlim, bu ilin başlanğıcında siz ictimaiyyətə bir müraciət elədiniz. Biz İzmədəniyyət proqramında da bunu vermişdik, reportaj. Muzey sərvətləri barədə. Baxın, mən yadımdan çıxmamış qoyun soruşum onu sizdən. Sizə heç bir hay verən oldu mu? Deyəsən, ilin əvvəli idi.
Allah, mən muzeylərlə, ümumiyyətlə, tarixi abidələrlə bağlı, millətin keçmişi ilə bağlı nə qədər özüm bilirəm, yəni Azərbaycana gələndən daim ona fikir vermişim. İndi çoxları bilmir, amma İncəsənət Muzeyindən uğurluq olanda həmin əsərlərin dalınca mən Amerikaya qədər getdim, çıxdım. Amerika məhkəməsində çıxış elədim. Və indi yekə xanalım olmasın, amma səmmi deyirəm ki, elə mənim bəlkə fəaliyyətimin nəticəsi idi ki, həmin əsərlər qayıtdı, gəldi. Bir qismi heç olmasa. Və mən ondan da fəxr eləyirəm ki, mən bunu elədim. Bilirsiniz, keçmişinə hörmət eləyənməyən millətin gələcəyi ola bilməz. Yəni, necə ki, məsələn, bax, insan, mən öz atanama necə hörmət eləmişəm, qədrini bilmişəm sana, mənim balalarım da mənə eyni cür o hörməti qoyacaqlar. Bəzən indi mənim yanıma gəlirlər, şey eləyirlər ki, da uşaq bilirsiniz, belə oldu, pisdir, kim oxşuyubdur, mənə heç qulaq asmır. Valla, mən indi üzünə deməsəm də içimdə fikirləşirəm ki, sən oxşayacaqsın, kim oxşayacaq?
Hər kəsin uşağı.
Uşağı öz valideyni oxşayacaq. Heç bir valideyn şikayət eləməsin ki, mən bilmirəm uşağım niyə pisdir, mən oxşamam.
Aha. Aslan Məlim, indi mənə yazırlar ki, zənglər çoxdur, sizdə çoxlu zənglər olur. Bir dinləyici isə xəttədir, özdə o mobil telefonundan zəng vurur. Rəşid bəy, xoş gördük.
Salam, mələkim.
Mən sizi gözlətmirəm, buyurun. Buyurun, eşidirik. Salam, buyurun.
Mən hər sizi salamlayıram və təşəkkür edirəm sizə. Aslan Məlimin doğum münasibətini təbrik edirəm. Allahdan ona mən xeyirli ömür arzulayıram. Və istəyərim ki, elə bil ki, əgər nağd onun əlində ona həyatına həsr olmuş kitab varsa, mən onu təbii ki, satışdan varsa pul danılar. Amma sadəcə olaraq elə şeyləri istəyirəm mənə hədiyə kimi qəbul edəm. Bu bir. Və elə ki, onu sizə versəm, mən inşallah, yəni qismət olsa, mən gələn həftə bunun reklam kimi çıxmasın, sizin redaksiyaya da gələdim. Sadəcə olaraq nəniyyətən gələdim, inşallah orada siz biləcəksiniz. Oradan siz də onu götürədəm. Qaldı da ki, o, siz bir sual verdiniz bu son dəqiqələrdə ki, bəli. Üç dəyərli şey aha, nədir? Mən bəli. Üç dəyərli şey insandakı birinci cəmiyyəti qorumaq, dövləti qorumaq və eyni zamanda əxlaq və iman. Bunu istəyərdim ki, yəni insanda, dövlətdə yəni bu üç şey qorunsun. Belə cavab vermək istəyərdim.
Çox sağ olun Rəşid bəy, mən təşəkkür edirəm.
Təşəkkürlər olsun sizə.
O suala qoyum, onda mən də cavab verim də. Bəyər üç dəyərli sualı mənə versəz seçin. Birinci mənim üçün əlbəttə ki, ən dəyərli mənim vətənimdir. İkinci ailəmdir. Üçüncü mənim özümün cəmiyyətdə mövqeyimdir. O da yəqin ailəmlə, balalarıma deyək, sevgi ilə bağlıdır. Ona görə ki, heç kim həyatı tuş getməyibdir. Və mən də bilirəm ki, yaşım da indinin özündə deyil, az deyil. 50 yaş hesab bilirəm, az deyil. Bundan sonra mənim ailəm bu cəmiyyətdə yaşayanda uşaqlarım, onlar məndən fəxr eləyəcək, yadımı çəkməyə utanacaqlar. Və mən bundan istifadə edib, bugün deyək vəzifə tutub, imkan sahibi olanların nəzərinə bəzi şeylər istəyirəm, çatdıram ki, bu dünya hələ görməyibdir ki, hansısa milyarderlərin adları bu dünyada qala. Məsələn, rəhmətli Zeynalabdin Tağıyevin nə qədər var dövləti olub, heç nəyə qalmıyıbdır. Amma Zeynalabdin Tağıyevin xoş əməlləri qalıb dünyada. Və bugünkü günə qədər də bu millət harada nə yaxşı görür Zeynalabdin xeyirxahlığı Zeynalabdin Tağıyevin önündə çəkir ki, az qala acı Zeynalabdin Tağıyev kimi. Və məni bu günlərin məsələn təəccübləndirən və təəssüfləndirən odur ki, axı bu günlərin bizim çoxlu sayda imkanlı adamlar var. Niyə onlar xeyirxalq işinlə məşğul olmuyor? Bak, vicdanım haqqı səmmi deyirəm ki, mən onlara tamarzıyam ki, nə olardı onların bu pulunun bir hissəsi məndə olaydı. Mən o könlümdən keçəm o xeyirxah əməlləri eləyəydim və bu xalqın qəlbində daimi qalardı.
Neyin yerdiniz məsələn? Dinləyici öldüzdü hətta, amma yenə də qısaca
deyim. Mən sizə səmimi deyirəm. Məsələn, mən hesab edirəm ki, əgər mən vəkiləm və mən istəyirəm halal qazanam. Bizdə normal cəmiyyət olsa, mən bu məmləkətin ən varlı adamlarından biri olaram. Olan kimi dərhal mənim istədiyim bir fond yaradıb, istedadlı cavanları, gəncləri xaricə göndərmək, düzgün seçim əsasında, yəni ədalətli, ləyaqətli uşaqları seçib, göndərib xaricə ən gözəl universitetlərdə təhsil aldırmaq. Və bu məsələn fondu aça bilərlər başqaları. İndi mən müraciət edirəm bir daha bizim o zəngin adamlara. Bugünlərin mən o yazılarımın birində də vermişdim. Mən dinləyicilər istəyərdim ki, bilərlər ki, ara sıra mənim yazım da olur. Məsələn, Lentaz saytında mənim 6-sında Günaydın Mələyim yazım gedibdi. 30-unda Sağlığında Qiymət Verən yazım gedibdi. Orada bir sıra fikirlərimi açıqlamışam mən. Və mən bir gün deyə fürsətdən istifadəyə orada yazmışdım ki, bugünlərim deyə Forbes jurnalı milyarderlər siyasında Rockefellerlərin adı yoxdur. Hərçənd ki, onlar ən varlılar olubdu. Zeynəl Abidin Tağıyevin də bugünə qalan bir var devləti yoxdur. Amma bunların adları qalıbdı, xeyirxah əməllərinlə. Və bugünkü deyək bizim o imkanlı nazirlər, nəlim iş adamları, mən istəyərdim ki, bunlar əsl xoşbəxtlik oradadır. Balalara saxlanılan ən böyük sərvət oradadır. Ki, sənin balan olmayandan 15 il, 20 il sonra hansısa məclislərdə oturanda fəxrlə desin ki, mənim atam deyək 50 nəfər cavan gənci göndərib arayasa, mənim atam deyək filan yerdə bir muzeyi təmir elətdirib, filan yerə su çəkdirib, nəlim yol çəkdirib, körpü saldırıb. Yəni...
Bəli, Yeganə xanım. Yeganə xanım, biz sizi gözlədirik bir neçə dəqiqədir. Xoş gördük.
Alo, salam.
Salam, salam.
Qonağınızı da salamlayacağım. Çox hörmət edirəm hər kəsə.
Sağ olun.
Aslan müəllimin sözləri düzdür, adamı çox belə sual verməyə məcbur eləyir. Onun sözləri insanı çox düşündürür. Həmişə də onun fikirləri, çıxışları həm kəsəri olur, həm də nəsə yadda qalır. Yadda qalır ona görə ki, insanlar bilir o nə deyir. Bəyə o öz söhbətində də deyir ki, mən bilirəm hamı. Məni eşidir, dinləyir. Sizi inandıram, hamı sizi dinləyir. Hamı həməşə yaxşı fikirə, o düzgün fikirə, insanlara düz qiymət verən adamlara yaxşı qiymət verirdi.
Aha, çox sağ olun, Yeganə xanım.
O baxımdan da, o bəyər aslan mənim çox gözəl sözlədir. Çox mövzulara toxunur, mövzudan qırağa da adam çıxa bilmək. Deyir ki, evlad gəlir, deyirlər ki, bu kim oxşuyur, bu siz oxşuyur. Çox gözəl sözdür. O bir gözəl sözdür. Atıya, anıya, evlada oxşamaq. Amma mən Aslan müəllim onu demək istəyirəm ki, elə yerlər var ki, atıya, anaya layiq bir evlad kimi işləyirsən, o səni imkan vermirlər sən də onun kimi işləyəsən. Deyir, çəkil qırağa, burada atasına, anasına bənzəməyən çox aşağı səviyyəli adamlar var. Biz onu qaldırmaq istəyirik. Biz də deyirik ki, axı belə ola bilməz. Bu, o demək istəyirəm ki, mənim anam da 40 il ingilis dili müəllim olub, Ağdəbədi rayonunda işləyib. Allah hamının ölənlərinə rəhmət eləsin, onlar içində. Bir məktəbə 40 nəfər, o deyirlər, evdə repetitorlar hazırlayır, müəllim verir. Bəli. Bir məktəbə o 40 nəfər ingilis dili müəllimi verir. Hamısı da böyük-böyük, yaxşı işləyirlər. Üzləri ağ olsun, çox yaxşı işləyirlər. Mən də ingilis dili müəllimiyəm Bakıda. İnandırıram ki, Aslan müəllim sizi, mən bir uşağa iki yazıb xətrinə dəyməmişəm. Həmişə də mənə oxumayan uşaqlar veriblər. Demişəm, eybi yoxdur. Əsas elə işləyən müəllim bunlarla işləyən. Mənə birinci sinif deyiblər ki, birinci sinifdən ingilis dili dərsidir. Onu da eləmişəm. Direktor məni axırda görüb ki, heç bir şeylə tərpədə bilmir. Mənə koridorda dərs verib ki, sinif otağında. Orada uşaqlar sumkaların qoyublar altlarına, dərs keçiblər. Görmüşəm uşaqda xəstələnib. Mən nazirliyə müraciət etmişəm ki, mənim kimi müəllim nazirlikdə bəs biz koridorda dərs keçirik, məni məktəbdən uzaqlaşdırıblar. 4 ildir, inanın mənim yazmadığım təşkilat, getmədiyim orqan yoxdur ki, deyir koridorda məktəbdə. Haçan sən küçədə dərs keçərdin, onda bizdən yazardın. Sən ailən belə, özün belə, niyə əldə yazmışsan? O siz deyirsiniz, hara gedirik, qurban olun Aslan müəllim sizə. Biz çox yaxşı yolda gedirik. Bu əzilən adamlar, pis olan adamlar həmişə pis olublar. Yaxşı adamlar da, yaxşı işlə məşğul olanlar da həmişə yaxşı olublar. Bu arada dedilər ki, meşə qardaşları, nə bilim nələr tapırdı. Qurban sizə. Olar mı ki, bir bu peşə qardaşları var, bu direktorlar. Orada demərəm onlar, üzr istəyirəm hamıdan. Bəlkə də onlar savadı olmayan belə insan dəstələridir. Olar mı ki, o peşə qardaşlarında bir açıq açıqlıq.
Yeganə xanım.
Çox sağ olun, Yeganə xanım.
Ecana xanım.
Bəli, bəli.
Xahiş edirəm, mən birinci sizə təşəkkür edirəm. Mənim həyatda ən çox sevdiyim insanlar müəllimlər olub. Ona görə ki, mənim gözəl müəllimlərim olubdur və ömrü boyda onlar nə qədər sağ olublar, mən onların qulluğunda olmuşam. Bircə dəqiqə qulaq asın, sizə Bəxtiyar Vahabzadənin bir şeir gətirəcəm. Əyri əyriliyi yeridir daşa, keçib əyriliklə hamıdan başa, doğru həsrət qalıb isti bir aşa, görən hara gedir bu millət indi. Yalanlar həqiqət qiyafəsində, yeklər çövlan edir şeş xanəsində, oğrular əyrilər zəmanəsində, əyrilik sayılır fərasət indi. Mən bunların hamısını bilirəm, amma bir şeydə dəqiq bilirəm. Özü istənilən dövrdə belə hallar olub. Yəni, bu pesimizlə qatılmağın da mən tərəfdar deyirəm. Bu istənilən dövrdə olub və sizə səmmi deyirəm. Əgər bugünlərim Rusiyada gedən prosesləri biz götürsək, biz bizim məmləkətə də yalvararıq, xalqımıza da yalvararıq, bu hökumət nümayəndələrinə də yalvararıq. Yəni, orada o cür proseslər gedir və başqa bir yerlərdə. Amma bununla belə mən hesab eləyirəm ki, bu xeyirlə şərin mübarizəsi tarix boyu həmişə olubdur. Amma hələ şər qüvvələrin qalib gəldiyini mən görməmişəm. Həmişə xeyir qüvvələr qalib gəlib. Sadəcə, bilirsiniz, niyə həmişə bu şər qüvvələr çox görünür? Adama elə gəlir ki, bütün dünya bu şər qüvvələrdir. Sadəcə, onlar aktivdir. Xeyrxalq qüvvələr isə pasivdir. Məsələn, 10 professor yığışır ki, bir nəfəri müdafiə eləmək üçün bir səhifə ərizə yazmaq lazımdır. Onu saatlarla müzakirə edirlər, vergülü nöqtəsi 2-3 gün keçir, ərizənin vaxtı da keçir. Amma 2 nəfər o şər qüvvə qərara gəlir ki, gedə vuraq İsmailov öldürək. 5 dəqiqə həll edirlər, gedə vuraq öldürürlər. Problem ondadır. Amma heç vaxt şər qüvvələr çox deyil. Müəllimlərlə bağlı. Mən 95-ci ildə deputatlığa namizəd olanda mənim birinci şüarım orada mariflə bağlı idi. Marifi, müəllimi ən şərəfli olmayan cəmiyyətin gələcəyi yoxdur. Bu bir mənalıdır. Mən oxuduğum dövrdə məktəbdə hamımız arzulayırdıq ki, biz, məsələn, rəhmətli Hacı müəllim var idi. Hacı müəllim kimi müəllim olaq. Gözəl riyaziyyat müəllimim var idi mənim. Rəşxəndə müəllimə kimi müəllim olaq. Bir epizod da söyləyim. Rəşxəndə müəllimə mənə ya 5 verərdi, ya mənfi 2 verərdi. Mən matematikadan, ya riyaziyyatdan Respublika Olimpiyadasının qalibi olmuşam və mən deyək, bu humanitar sahəyə gedəndə bütün məktəb şoka düşmüşdür. Çünki bunu fizika, ədəbiyyat sahəsini belə bilir. Amma məsələn, o müəllimiyi biz o qədər sevirdik ki, çoxumuz onu olan müəllimiyə sevgidən şeydir. Onu görür ki, biz görürdük ki, o bizə canını verməyə hazır idi. Amma bugünkü müəllimləri də mən qınamıram. Niyə? Ona görə ki, məsələn, indi deyirlər ki, müəllimlər öyrədən əlmi, işdə süpürcə pulu yığır, valideyn pulu yığır, hədiyə pulu yığır. Bilirsiniz, Allah rəhmət eləsin, rəhmətli Famil Mehdi var idi bizim gözəl şairimiz. Onun bir, mən indi yenə deyirəm, bu deyək, payız gecəsi olsa bəlkə daha çox deyərdim. Onun bir şeiri var idi, utanma profesor, utanma dilən. İmkanınız olsa bir o şeiri oxusaz, mən hesab edirəm ki, zövq alarınız. Bizim ən böyük problemimiz bugünləri müəllimlərə olan münasibətdir. Özü orta məktəb müəllimlərə. Məsələn, dünya deyək, iqtisadçılar hesablayıblar ki, deyək, ali məktəbə qoyulan 1 manat, gələcəkdə dövlətə 5 manat xeyir verirsə də, orta məktəbə qoyulan 1 manat 50 manat xeyir verir, ibtidai məktəbə qoyulan 1 manat 100 manat xeyir verir.
Dinləyici var, söylədilər mənə. Vaqif bəy, xoş gördük.
Bəli.
Buyurun, eşidirik. Radyonuzun səsini alın. Bəli, radyonuzun səsini alın.
Baş.
Bütün zəng vuranlarına xayiş edirəm. Bəli, buyurun. Buyurun, eşidirik.
Eşidirəm.
Aha, buyurun, biz sizi eşidirik. Biz sizi eşidirik.
Aslan mən...
Yenə də almadınız. Radyonuzun səsini almadınız. Ona görə bir-birimizi eşidə bilməyəcəyik. Tamam, alın.
Alın.
Bəli, bəli, buyurun.
Aslan mənim.
Bəli.
Mən sizi eşidirəm. Və böyük fəxr edirəm. Azərbaycanın belə oğulları var.
Təşəkkür edirəm.
Allah sizin canınızı sağ eləsin. Amma mən sizə bir söz deyim. Bir dənə böyük deyəcəm. Deyir, oxu tarifi sən vərək vərək. De hansı yoxsuldan verirlər xəbər. Axı, siz bir az Tağıyevi rəhmətliyin adını təşkiliniz. Nağıyevi. Axı, onlar haral pır qazanmışdılar. Ona görə də onların... Üzü, halkın yanında açıqıydı. Axı bunlar o Sovetin vaxtında yığdıkları əri yolla Raykomun oğlu Raykom olur, prokurorun oğlu prokuror olur, milli təhlükəsizlikdə işləyənin oğlu milli təhlükəsizlikdir. Xalq artistləri xalq artisti olur, onun uşaqları. Və ondan sonra da götürürsən ki, ataları, anaları hansı peşədədir, o peşəni də bunlar yerinə yetirirlər.
Çox sağ
olun. Amma bəli, mən bir şeyəm.
Bəli, buyurun.
Bu indiki biznesmenləri də qınamalıdır. Axı onların əlində olan pulları, bu vergi, Daxili İşlər Naziri, prokuror, ondan sonra Maliyyə Naziri, axı bunlar alı əllərindən, onlara tam vermir, sənə qurban olun mən.
Aha, çox ona sağ olun. Göre, bəli, əgər... bəli. Biz sizi başa düşdük, mən çox təəssüf eləyirəm. Vaxtımız azalmağa başlayır, ona görə axıra qədər qulaq asa bilmədik. Aslan müəllim, cavab vermək istəyirsiniz? Çoxlu mesajlar gəlib, mən oxumaq istəyirəm.
Verim mən.
Aha, bəli. Bax belə, sizi və qonağınızı salamlayıram. Bizim getdiyimiz yolu Azərbaycanın bir nömrəli liderinin, Lalə Şövkətin sözü ilə deyirəm. Bizim harada olduğumuz əsas önəmli deyil. Əsas odur ki, biz hara gedirik. Bizi Pribaltika dövlətləri ilə müqayisə, əvvəllər Pribaltika dövlətləri ilə müqayisə edirdilər. Amma indi Afrika dövlətləri ilə müqayisə edirlər. Qonağınız Aslan müəllim şərhini versin ya da təksib eləsin. Sağ olun, yazır bir dinləyicimiz. Bu bir dinləyicimizin fikri idi.
Mən çox şey sualdı. Ağılı sualdı. Bircə indi baxır Lalə Şövkət sizin liderinizsə də mən sizin münasibətinizə çox belə hörmətlə yanaşıram. Mənim liderim yoxdur. Yəni mən ona görə hansısa bir partiyaya mənsubiyyətim yoxdur. Məndən ötürü dövlət başçısı var, o da İlham Əliyevdir. Ona da böyük hörmətlə yanaşıram.
Kamran yazır.
Qaldı ki, sualınızın ikinci tərəfinə. Pribaltika və Azərbaycan.
Bəli,
bizi Pribaltika nümunə çəkirdilər. Amma sonra biz başqa yol seçdik. Bunun əsasında duran bu böyük bir tarixi prosesdir. Mən istəyərdim ki, tarixçilər bunu araşdırır. Amma heyf ki, bizdə bu dəqiqə öz işinlə məşğul olanlar yoxdur. Mən sizə səmimi deyirəm, mən məmuniyyətlə bu işlə məşğul olardım. Bu çox sadə, bəsit bir cavabı var. Bizdə xalq cəbhəsini yaradanlar kimlər idi? Rəhmətli İsmail Şıxlı, Bəxtiyar Vahabzadə, rəhmətli Məmməd Xəlafov var idi, Hüquqşünas, Xuda Məmmədov, Yusif Səmədoğlu, yəni böyük ziyalılar yaratdılar. Amma sonra tədricən onların hamısını bu xalq cəbhəsindən uzaqlaşdırdılar. Və xalq cəbhəsi keçdi tamam başqa bir təbəqənin əlinə, bir zümrənin əlinə. Mən indi yenə deyirəm, onları da ittiham eləmirəm. Onun üçün ki, boşluq var idi, doldurdular. Pribaltikada isə xalq cəbhəsini yaradanlar, o ziyalılar, çox savadlı, dəyərli insanlar, onlar 10 illərlə bunu prosesi davam elətdirdilər və ona görə də onların ömürləri uzun ömürlü oldu. Və bizim də problemimiz onunla bağlı oldu ki, bizim prosesi başlayanlara həm özümüz imkan vermədik davam eləməyə, həm də onlar biraz da proseslərin onlar istədiyi kimi görmədiyini görəndə abrara qısılıb tez geri çəkildilər. Amma məsələn geri çəkilməli deyil idilər onlar. Onların yerini tutacaq adamlar tutmadılar. Da bizim problem ondadır.
Dinləyici var, söylədilər. Ruslan bəy. Buyurun.
Hələ.
Siz de radyonuzun sesinizi almadınız Ruslan Bey. Mümkünse.
Sağ olun herkese. Çok teşekkür ederim. Ümmetlerimin bir gözlemcisi kimi gözen insanlar var Azerbaycan'da. Ve önüyle de bizde yine iradım var. Mesela. Fikirlerini bildirdiler. Bir de ki iradım o Karadagalli ile bağlıydı. Şimdi sadece insanlıkta medeniyetle başlıyoruz. Ama onun o 20 maratonların alınmasını için tenkit edemedi. Çok sağ olun ümmetlerim.
Sağ olun. Sağ olun. Ruslan adlı dinləyicimizin fikri idi.
Mən ona fikrimi bildirdim. Mənim yanıma gəlsəydi, mən onu eləyərdim. Amma o 20 manat isteyenləri də mən
qınamır.
Yəni ki, bunların qanunlu hüququdur. Mən kiminsə də hüququnun pozulması hesabına kiməsə də xoş gəlmək üçün ifadə işlədən mənim nə də işlətməmiş.
Bəli, bizə çoxlu mesajlar gəlir. Hələ bir neçə dəqiqə vaxtımız var. İstəsəz yenə mesajlar göndərə bilərsiniz. Bizim sorğumuz da var. Sorğumuz da var. Elə sualımız da eynidir. Qorunmasına və ya var olmasına ehtiyac duyduğunuz 3 ən böyük dəyərin adını çəkin. Soruşmuşuq Bakılılardan bu səhər. Fərəz Sabir qızı soruşub. Görək nə söyləyiblər.
Nə oldu? İşte, hayatta valideynlərimdir.
Məlum oldu. Əsas valideynlərim də önəm verdim. Sonra da verdiyim təhsilimdir herhalde. Təhsilimi mükəmməl öyrənmək istəyirəm.
Birinci ailədir, həyat yoldaşıdır. Sonra ən yaxın dostu insana. Sevgi olmalıdır. Sonra insanlar bir-birin mehriban olmalıdır. Yəni bir-birin başa düşməlidir. Yəni ki, belə insanlarla yaxşı ünsiyyət qurmaq lazımdır. Yəni hər kəsi başa düşmək lazımdır. Mən elə gəlir ki, belə olsa insanlar həyatda daha çox elə bir yaşamaq mənalı olar onlar üçün.
Yaxşı yaşayış. Nə ola bilər ki? Allah şu işimiz var, işləyirik. Yaşayışımız da yaxşıdır, Azərbaycanımız da yaxşıdır da bundan gözəl çiçəklənir get-gedə. Bundan gözəl dünyada nə ola bilər? İnsanın xasiyyəti gərək həmişə mülayim olmalıdır. Bir-birinə kömək eləməlidir, bir-birinə dayaq durmalıdırlar. İnsanın əsas məsələ budur.
İnsanın sağlamlığıdır. Öz sağlamlığını saxlama lazımdır. Bir də ki, vəziyyətin yaxşı olmağını yaxşı saxlama lazımdır ki, insanın dəyəri də olsun. Əgər bunlar olmasa, insanın dəyəri də olmayacaqdır. Yaxşı işin ola, yaxşı pulun ola, yaxşı obusu olan ətərdələr dəyər olar. Bir də işlərin sağlamlığı da dəyərdir. İnsan əlbəttə mülayim olmalıdır, yaxşı olmalıdır, bir-birinə qarşı məhəbbət olmalıdır insanlarda. Biz müsəlman xalqıyıq da. Bu müsəlman xalqda da beləsi bir şey olmalıdır.
Birinci can sağlığı lazımdır. Əgər olsa, hər şey də olacaq. Düzdür. Dəyərli, nə bilim, ailə lazımdır, vacib, dəyərli vacib odur. Bilik vacibdir, çox rol oynayır, savad. Nə bilim, bunlar olsa, elə bilim, yaxşı olar da hər şey.
Onu qoruyub saxlamağa, insanda mənliyidir, qürurluğudur, onun ailəsidir özünə dəyər. Əsas mənasın hər bunlar.
Ailə, övlad, özgə də valideynlər, xasiyyətdə mülayim olmalısan, hər şeyi anlamalısan belə. Şəxsiyyətini heç vaxt qoymamalısan sındırmağa, qürurunu əyilməyə qoymamalısan belə. Vacib.
Bizim sorğumuz, əziz dinləyənlər, sorğumuzdur. Yəni, çoxlu mesajlar gəlir. Ona görə mən Aslan müəllimə xahiş eləyəcəm, qısaca cavablasın hamısını. Ən birinci dönməsin mesajını oxumaq istəyirəm. Bizə yazır ki, sizə zəng vurmuş dinləyiciyə məsləhət vermək istəyirəm. Bakıda Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası əhalimizə pulsuz hüquqi yardım göstərir. Mənim də bundan xəbərim var, təbii ki. Ora müraciət etsin deyir, yaşasın Amerika deyir dönməz. Bax, əgər siz onların koordinatlarını biz sizə verərik, əziz dinləyici, bayaq zəng vuran o 20 manata ərizə yazdırmaq. Lazım olsa bizə zəng vurun, biz onların koordinatlarını sizə verərik. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının. Və növbəti mesajları oxuyuram. Dəyanət bizə Bakıdan yazır ki, biz Zimbabvenin yolu ilə gedirik. Aslan müəllim sizə deyir. Cavab verirsinizmi?
Bilirsiniz, valla bu qədər pessimist olmaq lazımdır. Uh-huh. Yəni, mənim mövqeyimi bilirsiniz. Bugünkü rüşvətxorluq, monopoliya, məhkəmə sistemi, bəyintilərlə bağlı mən daimi demişəm. Yəni, özdə ən yüksək səviyyələrdə fikirlərimi bildirmişəm, onu təkrarlamaq istəmirəm. Amma deyək, bizi Zimbabvenlə də müqayisə etmək də düzdür. Mən istəyirəm ki, hər şeydə bizdə ədalətli olaq. Bilirsiniz, bir də mən bir şeyin tərəfdarıyam. Mən hər şeyə qara yaxmanın əleyhinəyəm. Niyə? Ona görə ki, məmurdur, deyək, vəzifəli şəxslərdir. Onların gördüyü hansısa işdə müsbət addım deyək insanlar tərəfindən qeyd ediləndə, mən elə elə ki, onlar o müsbət addımların sayını çoxaldarlar. Amma onlar görəndə ki, atdığı bütün addımlara hamısına ləkə yaxılır, qara yaxılır, hamısı deyək, heçə sayılırsa da demək o da olmayacaq. Məsələn, mənim üçün çox ağırlı bir proseslər var idi. Deyək, bu mostların tikilməyi, yolların salınmağı, körpülər və ilaxır. Bununla bağlı, məsələn, mən bir yerdə bir dənə müsbət fikir eşitmədim. Bəli, bu proseslərdə çoxlu yeyintiyə yol verilir. Əgər onu ümumiyyətlə o pulların hamısını yesələr siz nə qayrardınız? Heç kim heç nə deməyəcəkdi. Ona görə də təşəkkür eləmək lazımdır ki, məsələn, bu yollar salınır. Amma bununla bərabər deyin ki, bu yolu salanda biraz daha keyfiyyətli elin, yeməyi az yeyin. Yəni, mən bu mövqədə olan insanam.
Rafi bizə yazır ki, hörmətli Aslan müəllim, qanunları icra edənlər pozur. Cinayətkarlara, ədalətsizliklərə və buna göz yuman göz yumanlar da hüquqşünaslardır. Bu Rafiqin fikridir.
Düz deyirlər. Mən çoxları bəzən deyirlər ki, bizdə qanunlar yoxdur, ona görə cəmiyyət belədir. Mən əsla bu fikirlə razı deyirəm. Azərbaycanda olan bugün qanunvericilik toplusu imkan verir ki, Azərbaycanda normal cəmiyyət qurulsun. Sadəcə qanun icra olunmur. Qanunu hamı istədiyi kimi icra edir. Sizə bircə epizod söyləyim. Yəni, yenə başlayacağım.
Qısaca, mümkünsə.
Devam edeyim.
Azad söz boğulanda cəmiyyətdəki mənəviyyat da məhv olub gedir, yazır bir dinləyicimiz və adını yazmır. Onun yerini riyakar yaltaqlıq tutur. Bax belə.
Bu bir mənalıdır. Birinci, bu riyakar yaltaqlarla bağlı. Mən indi Rüstəm İbrahimbayevla bağlı Deyazda verdiyim məqalədə qeyd elədim ki, riyakarlıq nə deməkdir? Yəni, vaxtı ilə rəhmətli Heydər Əliyevə qarşı mübarizə aparanlar Heydər Əliyev dönəmində onun ən deyək belə güclü
qatı
tərəfdarlarına çevrildilər. Allah eləməsin, bugünlərim hansısa bir deyək gözlənilməz proses olsa, mən əminəm ki, həmin adamlar yeni gələn adamın da ən qızğın müdafiəçisi olacaqlar. Yəni, bu riyakar sinifi bunların artıq qalındadır, dəyişiləsi deyil.
Bəli, cavab. Sizləri salamlayıram, yazırım məncə. Bəli.
Sualın bir hissəsi yadımdan
çıxdı. Aha, o mesajlar çoxdur, mən deyə bilməyəcəm Aslan müəllim, çox təəssüf. Sovet yazır ki, sizləri salamlayıram. Məncə millət ayılıb getdiyi yola baxmasa, bu yol bizi qaranlıqlara aparacaq. Adını yazmayan bir dinləyici.
Tam razıyam. Tam razıyam ki, bizim sıravi bir vətəndaşdan, deyək, süpürgəçi işləyəndən, sürücü işləyəndən, o deməsə ki, mən dəyişməliyəm öz qismimdə. Biz bilirsiniz, bizdə gözəl atalar sözü var. Deyir, öz gözündə tiri görmür, başqası gözündə çöpü tükü görür. Həqiqətən belədir. Mən bir daha deyirəm, o sürücülər ki, sürəndə bu deyilsə ki, bax, mən öz yolumla gedim, mənim vətəndaş öz yolumla eləyim. Adim, mən yenə deyirəm, məişət işindən, deyək o kafel ustası, deyək evdə təmir eləyən, o deyilsə ki, mən işimi keyfiyyətlə görürüm. Bunlar hamısı yerli yerində olsa, mən əminəm ki, düzələcək. Yox, biz hamımız duraq, oturaq bir ağıza, hakimiyyəti söyək və bütün günahları bu hakimiyyətdə görək ki, ancaq olardı, kəsiləsidir, asılasıdır, tutulasıdır, heç nə dəyişən deyil. Bu bir. İkinci, mən bir şey istəyərdim. Yəni, bugünlərin biz, yəni bu il ərzində, mən elə bilir ki, həm müxalifətə müraciət edirəm, həm hakimiyyətə müraciət edirəm, həm də sıravi vətəndaşlara müraciət edirəm. Bu il Azərbaycan üçün çox həssas, çox təhlükəli bir ildir. Çoxları gördü ki, bu il Qafqazda hansı fırtınalar baş verdi və bu fırtınalar hələ qutarmayıbdır. Və ola bilsin, davam edəcək. Qarabağ probleminlə bağlı bu hadisələrin bu qədər tezləşməsi, cərəyan etməsi, bunun da bir daha bu gərgin proseslərə dəlalət etməkdir. Ola görə mənim hamıya bir müraciətim var. Həm iqtidara, belə bir dönəmdə öz vətəndaşına, insanlarına daha səbirli, daha hövsələli, daha mehriban yanaşmalıdırlar. O parlamentdə deyək açılan müzakirəni mən hesab edirəm ki, prezidentin əleyhinə yönəlmiş bir nömrəli addımıydı. Ona görə ki, belə bir dönəmdə Azərbaycanda ziyalı sinifinə hücum keçib, belə bir kampaniyanı başlatmaq, yəni onun özü ölkəyə qarşı bir təxribatdır. Belə şeylər əsla yol vermək olmaz. Müxalifət özü, məsələn, bu proseslərdə, bunlarda daha ayıq-sayıq olmalıdır. Xalq da onu kimi. Yəni, bu dəqiqə Qarabağ problemi həll olunur. Bunu hamı bilməlidir. Və belə bir dönəmdə ölkədə hansısa narazılıq, çaşqınlıq, ara qarışdırma, inanın ki, bunu salmaq istəyəcəklər. Bundan əsla qaçmaq lazımdır. Bu ərəfələrdə ki, prezident Qarabağ probleminin həlli ilə məşğuldur. Bütün məsələlərdə ona dəstək olmaq lazımdır. Problem həll olunan günün səhəri kim nə istəyir onu eləsin.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu tanınmış vəkil Aslan İsmayılovun fikirləri idi, əziz dinləyənlər. Hansı yola gedirik və bu yol bizi hara aparır? Bugünkü sualımız belə idi.
Göydə bircə bulut yox.